una pequeña localidad de Lucense de San Miguel de Reinante, de 700 habitantes aproximadamente, donde a mitad de la población es aficionado al Fútbol Club Barcelona y a otra mitad no entiende de fútbol. A finales del século pasado, allí por la tempada 96-97, unos cantos entendidos de fútbol juntábanse para disfrutar con su equipo y celebrar los títulos de Barça, que por entonces entrenaba o señor Robson. O 29 de junio de 1997, o día siguiente de que o Barça se proclamase campeón da Copa do Rei no Estadio Santiago Bernabéu, tras vencer o Betis por 3-2, os agora presidente e vicepresidente da Peña, Xoán e José, fixéronse a pregunta de como se fai unha peña barcelonista. Con máis gañas que saber, puxéronse mans á obra e contactaron co Fútbol Club Barcelona, que lles facilitou a información necesaria. O primeiro paso era constituir unha asociación e ser legalizada por parte da Xunta de Galicia. Tras este trámite burocrático e logo de facer varias charlas informativas, o 20 de decembro de 1997 celebrouse a Asamblea Constituinte, quedando definitivamente fundada a Peña Barcelonista San Miguel. Case un ano máis tarde, en novembro de 1998, celebrouse a inauguración oficial por parte do Fútbol Club Barcelona. A persoa que ia representar o Barça era don Nicolau Casaus, quen adquirira o compromiso co secretario da Peña nun desplazamento do Barça a Vigo. Pero esa mesma semana tivo que ser operado, polo que foi imposible a súa presenza, pero foi representado polo directivo da Comisión Social don Miquel Esquirol. Ese mismo día, logo de visitar o local social da Peña, o Paz Popeye, celebráronse no parador de turismo do Ribadeo unha charla e posteriormente unha cea a que acudiron numerosos socios e simpatizantes barcelonistas. Dende entón e con moito sacrificio non deixaron ningún ano de acudir aos estadios de fútbol para animar o seu querido Barça. A Coruña, Vigo, Bilbao, Oviedo, Santander, San Sebastián, Barcelona, Valladolid, algunhas delas en varias ocasións, son as cidades ás que se desplazaron. Ademais das viaxes, a Peña celebra outras actividades, como son unha churrascada a primeiros de tempada, unha cea de Nadal e outra ao remate da Liga, charlas e reunións para ver os partidos por televisión e disfrutar das victorias e dos títulos do Barça. A Peña, aparte de asistir aos partidos de fútbol e baloncesto, tamén fai actividades culturais e turísticas, visitando sempre os monumentos a zonas máis emblemáticas das cidades. Así mesmo, visitaron o parque de atraccións máis importante de España, Portaventura, o Parque Natural de Cabárceno, en Cantabria, as praias da Costa Catalana, a Praza da Pilarica, en Zaragoza. Dentro dun ambiente máis barcelonista, visitaron a totalidade de instalación do Fútbol Club Barcelona, museo, vestiarios, Camp Nou, sala de prensa, palco de honra, así como os diarios Mundo Deportivo e Diario Sport, ademais de presenciar en directo como público o programa de televisión de Cataluña Gol a Gol, programa presentado por Lluís Canut e Xapi Ferrer, en o que foi entrevistado o tesoureiro da Peña, Suso. Dentro das viaxes máis lembradas está a asistencia ao partido de despedida de Luis Enrique como xogador do Barça. Emocionante intre cando unhas 80.000 persoas despedían ao xogador asturiano con aplausos e lágrimas nos ollos. Nin que dicir ten que a Peña estivo representada nas dúas últimas finais da Liga de Campeóns, París-Roma, en a final da Copa do Rei celebrada en Valencia, todos estes partidos rematados con victoria blaugrana, co que a Peña rompeu o mito de Gafe nos seus primeiros anos de existencia. Na temporada 2007-2008 celebrouse o 10º aniversario con varios actos destacados, entre eles un partido contra a Peña Madridista do EO, co resultado de 1-0 a favor dos barcelonistas, un maratón de fútbol sala de peñas barcelonistas, gañado neste caso pola Peña Alfaro de Luarca, unha viaxe a Barcelona, unha cea de aniversario, e a edición dun selo de correos, unha camiseta e unha sudadeira conmemorativas. Esta peña é unha pequena familia barcelonista, na que ninguén é estrano e todos xuntos facemos o que máis nos gusta, animar e disfrutar con o noso querido Barça.